Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Добро вечер, почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во не објавуваме. Дипломатска офанзива за добивање датум за преговори во октомври. Македонија треба да си го исчисти собствениот двор. Со притисок врз нашата земја, Русија се брани од проширувањето на НАТО во Украина и во Грузија. Соединетите држави го обвинија Иран за нападите во Саудиска Аравија. Слушајте не. Советот на јавни обвинители денеска го констатираше прекинувањето на мандатот на обвинителите од СЈО, откако во саботата беше разрешена нивната шефица Катица Јанева. Председателот на Советот, Ацо Колевски, по седницата изјави дека досегашните обвинители од специјалното обвинителство треба да се вратат во нивните матични јавни обвинителства. Советот на денешната седница донесе одлука Катица Јанева да биде разрешена и од основното јавно обвинителство Евгелија. Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски денеска информираше дека доставиле нов предлог на Законот за јавно обвинителство. Тоа очекува владиниот тим да го разгледа и до крајот на неделава да има средби. Милошевски вели дека предлагаат методологија која ќе гарантира дека власта нема да донесе обвинител од типот на Русковска. За предлогот на ВМРО ДПМН, премиерот Зоран Заев вели дека секој предлог за законот е вреден за внимание. Целта ни е да постигнеме договор, рече Заев. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи е оптимист дека партиите за брзо ќе најдат компромис за законот. Тој вели дека има и оптимистички сигнали што ги добива посредбите во Брисел дека земјава ќе добие датум за преговори. Доколку во следните 29 дена не се направи некаква политичка грешка во државата и се донесе законот за јавно обвинителство, нема да има аргумент за која било земја членка да каже не, рече Османи за МИА. Председателот на Европскиот совет, Доналд Туск, утре попладне ќе посети Тирана. Тој во албанската метропола ќе допатува од Скопје. Туск во Тирана ќе остане само 2 часа и, како што информираат албанските медиуми, планирана е само една средба со премиерот Еди Рама. На неја ќе се разговара за сите обврски кои треба да ги исполне Албанија за да добие позитивен одговор за проширувањето во октомври. Британскиот премиер Борис Џонсон верува дека во следните недели би можело да се постигне договор со Европската унија. Ово уверување го изнесе во текст за Daily Telegraph, во кој истакнува дека работи на тоа Британија да излезе од Европската унија на 31 октомври, пренесоа новинските агенции.
Независни вести, анализи, иднината на Македонија.
На радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од Македонија зависи дали ќе им даде аргументи на членките на Европската унија да не и додела датум за преговори во октомври. Земјава нема влијание врз тоа како одредени членки на унијата гледаат на проширувањето генерално, но може да го среди собствениот двор, велат упатените. Главни проблеми се аферата рекет и нерешениот статус на специјалното јавно обвинителство. Македонските власти се во дипломатска офанзива да ги убедат членките дека заслужуваат датум, а во посета на Скопје доаѓа председателот на Советот на Европската унија Доналд Туск. Повеќе од Марија Митевска.
Додека се работи на македонските европски перспективи во пресрет на одлуката за почеток на преговорите во октомври, во посета на Скопје доаѓа и претседателот на Европскиот совет Доналд Туск. Не може да се исклучи веројатноста дека кај одредени земји членки во одлучувањето ке влија аферата рекет, како и тоа дека статусот на СЈО требаше да биде разрешен, односно за нив се присудни владење на правото и како се третираат случаите од висок профил, вели Симонида Кацарска од Институтот за европски политика.
Земјите членки си имаат свои пресметки во однос на ова прашање, свои ставови во однос на ова прашање. Знаеме дека Франција веќе по долго време говори дека треба да се разгледува проширувањето заедно со прашањето на подлабочување на Европската унија. Тоа е стап врз кој што ние реално немаме влијание. Е сега колку ќе успееме до октомври да дадеме аргументи за тоа зошто би било во прилог на Европската унија да ги започне преговорите со нас. Веројатно тоа е клучниот фактор за самата одлука.
Француските власти неколку пати повикаа за продолжување на реформите, како и за потребата за целосно почитување на владење на правото. Љупчо Петковски од Центарот за европски стратегии Евротинк вели дека еден месец е долг период за да се предпостави дали некоја од земјите членки на Европската унија ќе се спротистави на добивањето на датум за преговори.
Силите што работат против датум сме ние државата.
Ќе биде тешко да кажат не, ама тоа државите ќе се одлучат. Се одлучат французите, германците, така. Ако французите имаат задачки, ќе имаат и други.
Според него на нив им треба успешна приказ.
Треба само да не им даваме аргументи. Треба да си го средиш дворот за залична нормална држава, кај што корупција се гони и така натаму и така натаму.
Во однос на посетата на Туски незиното значење, Кацарска порачува дека тој нема одлучувачка моќ во Европскиот Совет, туку одлуката зависи од земјите членки.
Нашто го очекувам е тој да не поттикне да имаме што е можно почисто досие до одлуката која што треба да биде донесена на самиот во средината во октомври.
Димитров во интервју за агенција Европа предупреди дека ако земјата нема перспектива, а тоа според него е влогот во октомври, ќе се зајакнат националистичките сили и популистите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Москва ќе направи се за проширувањето на НАТО да запре уште пред македонскиот двор, предупредуваат политичките и геостратешките аналитичари. Кремљ не гледа директна закана од балканските земји, но се плаши дека проширувањето на алијансата на Западен Балкан подоцна може да се прошири и на Украина и Грузија, кои Русија ги смета за важни за собствената безбедност. Прилог на Емил Златков.
Како се намалува времето за прием на Македонија во НАТО, така ќе се засилуваат обидите за руско влијание, бидејќи во запирањето на македонската евроатлантска интеграција и интеграцијата на Западен Балкан, Кремљ гледа спас од алијансата за своите најблиски соседи, предупредуваат политичките и геостратешките аналитичари. Од Московскиот центар на Меѓународниот институт Карнеги вела дека Русија, чија политика досега била опортунистички и нискобуџетна, сега покажува сериозни знаци дека е подготвена за интензивирање на Балканот. Ова не значи дека Москва на приемот на балканските држави во НАТО гледа како на директна воена закана. Кремљ се плаши дека обновувањето на проширувањето на алијансата по повеќе децениското прекинување ќе создаде експанзионистички импулс, кој подоцна може да се прошири на Украина или Грузија, земји за кои Русија смета дека се од витално значење за незината безбедност, објави Московскиот центар на Карнеги. За да го постигне тоа, велат упатените, Москва на располагање има повеќе средства, но и актуелната статусква ситуација на Балканот и отвара можности за антизападно делување. Може би е малку веројатно Русија да спроведе кампања за дестабилизација на Западен Балкан, но Кремљ може да се прибегне кон дестабилизирачки техники во неговите напори да спречи позитивна промена во тековната состојба. Неодамнешните настани во Црна Гора и во Северна Македонија јасно покажаа дека Русија брзо ги засилува своите пропагандни и разузнавачки активности во балканските држави, кога се на работ на големи геополитички одлуки, вели Максим Саморуков, заменик уредник на Карнеги Русија. Исплашен дека НАТО може да му дојде пред врата, додаваат експертите, но и поради домашните проблеми и падот на рейтингот во собствената држава, Кремљ е принуден решението да го бара далеко од својот двор, во случајов на Балканот. Како резултат на тоа, инерцијата е најверојатното сценарио кога се во прашање односите на Русија со Западен Балкан. Кремљ ќе продолжи да го критикува Западот за ароганција, унилатерализам и непочитување на руските интереси во регионот. Ќе го засили своето противење на западното посредништво ако босанските или српско-косовските конфликти се приближат до решавање, појаснува Саморуков. А кога тие балкански проблеми кои Русија може да ги искористи во интерес на својата антизападна политика бидат мирно решени, тогаш, предупредуваат аналитичарите, Москва неволно ќе се помири со тоа, но веднаш ќе се концентрира на барање нови проблеми.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Несогласувањата на најголемите политички партии за законот со кој треба да се реши судбината на СЈО е најкоментирана тема од нашите читатели. Едни обвинуваат дека сурива правната држава, други дека се спасува правдата. Во исто време нема ниту збор за темата дека во земјава се фрла една третина од храната. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Дека сме затрупани во ѓубре знаеме и гледаме и ние и странците кои доаѓаат да ја видат Македонија. Шампиони сме и во нешто друго, во фрлањето храна. Додека милиони луѓе гладуваат во светот и во земјава, кај нас се фрла една третина од произведената храна. Да нема расипништво, храна ќе има за сите. Беше посветена една тема на неделата на Радио Слободна Европа, но за жал по неа нема ниту една, ама баш ниту една реакција. Затоа за политичките работи посетителите на нашата Facebook страница истураат постови со коментари. Двете најголеми партии, владеачката СДСМ и опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, вообичаено се во постојан клинч. Најновата причина е новиот предлог закон за јавно обвинителство. СДСМ обвинува дека ВМРО-ДПМНЕ со потезите и однесувањето сака да биде контролор на обвинителството. А Елена Ѓурчевска кратко напишала нема да биде. Менче Ристова вели, во нашата држава е направена растурена сарма. ВМРО-ДПМНЕ смета дека префрлањето на материјалите од СЈАО во јавното обвинителство е незаконско, а процесот го оцени како рушење на правната држава со цел Зоран Заев да создаде нова Катица на местото на Катица Јанева. Георгије Попкочев напишал дека ДПМНЕ со ваквите соопштенија ја открива својата намера, а Здравко Благовец и што понатаму пупу не важи. Кркајте ги украдените пари, е мало морген, ке си одговарате, правда мора да има. Петар Димовски вели, сака СЈАО да нема, еве нема. Сега предметите да не се пренесувале, а и ке прави кој што сака, ке лапаме тендери и ке крадеме. Серијата на радиово, растот и падот на СЈАО е исто така провокација за посетителите на нашата Facebook страница. Ката велеше, ау, ви се молам, како може мене да ме сменат, коментира Петре Николовски и додава, ама виде од СДСМ гласа за разрешување, значи се на полнија пари и сега не им треба. Димитар Станковски со неверба во двете партии, заедно се двете партии, и ВМРО и СДСМ, си играат со народот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите држави се подготвени да одговорат на нападот од 14 септември, со кој беше оневозможена половината од нафтената продукција на Саудиска Арабија. Иран ги отврли обвинувањата од Вашингтон дека стои зад нападот. Гоце Атанасов.
Чекаме да слушнеме од Саудиското кралство да каже кој стои зад нападот и под кои услови да постапуваме, напиша Трамп на Твитер, наведувајќи дека Соединетите држави имаат сознанија за кој станува збор. Предходно јаменските бунтовници кои се поддржани од Иран соопштија дека го извршиле нападот, но Вашингтон го обвини самиот Иран. Државниот секретар Майк Помпео изјави дека немало докази од и нападите дошле од Јемен. Иран ги отфрли обвинувањата дека ги организирал нападите со беспилотни летала врз саудиските нафтени постројки, посочувајќи дека Вашингтон бара изговор да се одмлазди против Исламската република. Председателот на Иран Хасан Рохани изјави: Американците наместо да се обвинуваат себе си и да признаат дека нивното присуство во регионот создава проблеми, ги обвинуваат земјите од регионот или народот на Јемен. Техеран и Вашингтон се во своевидна кавга од мај минатата година, кога председателот Доналд Трамп се повлече од мултилатералниот договор во 2015 година, кој ветуваше ослободување на Иран од санкциите како замена за ограничување на неговата нуклеарна програма. Нападот со беспилотни летала во саботата врз постројката Абкаик во Саудиска Арабија и нафтеното поле Курајс доведе до преки на околу 5,7 милиони барели од производството на сурова нафта на кралството дневно, што е еквивалентно на повеќе од 15 од светското дневно снабдување. Трамп твитна дека нападите може да имаат влијание врз цените на нафтата, поради што Соединетите држави решија да ослободат дел од нафтените резерви за да ги одржат пазарите добро снабдени. Трамп исто така ја оспори идејата за безусловна средба со иранскиот председател Рохани, иако неговите советници рекоа дека тој бил подготвен за тоа. Лажните вести велат дека сум подготвен да се сретнам со Иран без услови. Ова е погрешна изјава, како и обично, напиша Трамп на Твитер.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.